Прогучала передача «Подорожжя свободы». Дмитрий Бартосик рассказывал про вёску Лютинка Воложенского района.
Поштовая скринка 111. Огляд лесу на свободу. Нам пишет Николай Сивоха из вёски Слобода Крупского района. Чомусь ты нигде нема звесток про заробки депутатов да министров. Вось нехай бы яны поспробовали прожить месяц на 185 тысяч рублей. Гэта сумма просто кпин. Здек с человека. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашай праграме пазней, а не ў забаве прагучыць перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй удзельнічаюць маладыя беларусы з Ірляндыі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння на волю выйшаў палітычны вязень, актывіст маладога фронту Артур Фінкевіч. Алла Железниченко, мати повторно отличенного из университету и призванного у войска выдатника и громадского активиста Дмитра Железниченки, подала позов у суд на Гомельский городский военкомат. Алексей Шедловский попросил политичного притулку у Чехии. Активист, який в свой час отсидел 1,5 года у зняволені за политичные граффити, утек после того, как супротяго распочали новую криминальную справу поводля обвинувачивания в хулиганстве. Пятеро политвязнев вышли на волю с турмы на улице Окрестина у Менску. Четверо из них отбыли административный арешт за удел у акции предпринимальников 21 студеня. У сядзібе партии БНФ у Менску отбылась презентация книги «Покарание без злочинства» и документального фильма «На передовой правды», которые вышли на ангельской мове. А зараз на шарзе передача «Беларуская замежжа». Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі, што падабаецца і чаго ім не стае ў краіне Святога Патрыка, маладыя беларусы распавядаюць у перадачы, якой падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Александр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй моваю. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая месцячковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе.
І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, другім па велічыні горадзе Ірляндыі, яна таксама расказала.
Ірландыя вельмі падобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж тэрыторыя беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Ну, вось, так само і ў Ірландыі, паўночная Ірландыя, яна ж дайшла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды ангельскія, калі футбол ці рэгбі. Яны, о, мы, я кажу, як же то, вы ж гэта Англія. Не, гэта ўсё роўна наша. Не зусім яны патрыоты, не.
Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку, усе ірлянцы называюць Белфаст сваім ірландскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы. Ну, кожны ведае дзень Святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірландскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіяну. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне Титанік, і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе.
Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў Еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы ўвогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не Еўразвяз, і Еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванс, інтэрмедыя, там все ўсе гэта ўзроўнем.
Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірландыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную ўстанову тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут, у гэтай арганізацыі, і я кірую 7 чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасцігнуць таго, чаго яны хочуць дасцігнуць.
Працу Алесь знайшоў сам, праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і мая кампанія звярнула грошы за навучэнне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры рэзультат, яны табе вярнуць грошы. Пасля таго, як яны вярнуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, колькі грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірляндыі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірляндыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірляндыі? Вераніка падзялілася.
Вельмі мне цяжка было прызвычаецца. Як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблаўдаюць ніякі правіл. Не глядзяць чырвоны гэта, зялёны свет, нічога такого, і небяспечна на дарогах.
І падзялілася яшчэ Вераніка, што мала прыемным быў яе досвед дачынення з мясцовымі медыкамі. Вераніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў.
О, не, наша вельмі добра. І вось, калі я буду рожаць дзіця, то толькі ў Беларусі. Напрыклад, тут шмат сябровак у мяне расказвалі, як яны тут рожалі дзіцей. Все скардзяцца на медыцыну тут. Адно, што я так мяркую, што тут зубныя паліклінікі, мне здаецца, што нармальна.
Вераніку засмучае і надвор'е. Шэрая зіма, вільготна, мора побач, а купацца рэдка калі выпадае, халодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія ветлівыя, як хацелася б. Кажа Вераніка, Алесь, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, падзяліўся сваімі назіраннямі.
У ірландцаў ёсць такая рыса, і я думаю, у многіх еўрапейцаў ёсць такая рыса. Ёсць такое слово на ангельскай мове «consumerism» – спажывецтва. Яны заўсёды ідуць і купляюць штосьці. І нават, калі ў іх няма грошаў, яны ідуць, яны купляюць, яны карыстаюцца сваімі крэдытнымі карткамі, бяруць крэдыты ў банках. І гэта мне не падабаецца, таму што ідзеш на работу, і людзі пачынаюць гаварыць пра то, што яны купілі, за колькі яны купілі, на які аўтамабілі яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такога яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, і я не бачу такого ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы, яны больш душэўныя людзі.
Памятаеце, Алесь казаў, што на радзіму ездзяць па 2-3 разы у год. У Білорусі він набиває книги. Ось з апошнього прочитаного він назвав «Дорогу додому» Василя Быкова. Алесь показує Білорусь своїм заміжним сябрам.
Я приїжджав в Білорусь своїми сябрами з Франції, і їм вельми подобається у Білорусі. Мої французькі сябри сказали, що білоруси щирі люди, і що їм вельми подобається у Білорусі природа. Вони хочуть приїхати ще раз. Я возив свого сябра у гэты Новий год у Білорусі. Йому вельми подобалося зустрікати Новий год з білорусами. І ми їздили на Полоччину, ми їздили у Біловежську пущу, глядіть на зубров. І я б пожадав білорусам любити свою країну і їздити у глядіть різні місця у Білорусі, тому що Білорусь вельми пригожа. І я вірю, що многі молоді люди, які уїхали з Білорусі у 2000 році, у 2005 році, я не вернуться у Білорусь у один день. І я думаю, це буде вельми добре, що вельми много заміжного опыту праці у різних організаціях. Я думаю, що все це буде мати вельми добрий вплив на Білорусь, на білоруську економіку.
Вероніка не була на родимі від того часу, як приїхала у Ірландію. 2 роки. І вона каже, що не планує назавсюди заставатися у Ірландії. Я запиталася Вероніку, чи не шкодує вона, що поїхала у Ірландію?
Ні, я не шкодую, але я живу тим, що я хутко поїду додому. Хочу поїхати додому вельми саму по дому, і не вельми мені подобається Ірландія.
І Вероніка поділилася тим, які плани у яє у Білорусі, коли вона вернеться.
Скончить академію, яку я не скончила у Горках, і працювати постійно.
І Алесь не відчуває себе чоловіком, який покинув Білорусь назавсюди.
Я думаю, що я у один день я вернуся в Білорусь. Я думаю, що в Білорусі буде вельми много можливостей у будучині. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди, мої свояки, вони живуть ліпше, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році. Але ж я думаю, що у Білорусі нема стільки можливостей. Але ж я веду, що я вернуся до Білорусі так.
Алесь і Вероніка так само поділилися досвідом. Я передала їм питання і просьбу одного з наших слухачів, який думає про працю в Ірландії. Вероніка пораїла серйозно поставитися до відання мови. Вона зустрікала шмат людей з Ірландії, і не тільки з Східної Європи, а й з Іспанії, Італії, які приїхали в Ірландію шукати працю, не ведаючи ангельської мови зовсім. Тепер навіть прибиральщикам без відання мови не візьмуть, каже Вероніка.
Я почала шукати працю, я коли приїхала на курс ходила, ну і ніякі гроші захотіла заробити. І я почала шукати працю серед росіїців, серед всіх ось цих литвінів. Так само у кафе першу я знайшла працю, і вона росіянка. Жінчина. І вона мені вельми мало платила, не доплачувала. Так що моя дорада така була, щоб їхати сюди, ну, хоч кришечку треба ведати мову. І шукати працю, коли хочеш працювати серед ірландців, ведати свої права, тому що наші підманують тут наших.
Алесь нагадав, що ситуація на ринках праці на Заході після долучення нових країн до Еврозв'язу змінилася.
Я думаю, що люди, які хочуть приїхати в Ірландію, зараз це вельми-вельми складано, тому що Єврозв'яз відкрив свої межі для нових країн Єврозв'язу, наприклад, Польщі, Литви, Латвії і так далі. І люди з цих країн їдуть у Ірландію, вони можуть працювати тут без ніяких дозволінь, вони просто приїжджають і можуть починати працювати чи відчиняти свій бізнес. Зараз це вельми-вельми складано білорусу чи росіянину приїхати до Ірландії і знайти яку-небудь працю. Я би пожадав не спішатися і подумати перед тим, як їхати в Ірландію, тому що це вельми-вельми складано зараз.
Так каже Олександр Муравіцький, який отримав едукацію і працює по спеціальності у Ірландії. Коли я не спиталася удільників передачі про все, що вам цікаво, ви можете звернутися про передачу або навпрост до їх з питаннями, а со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Білоруське заміжжя» з уділом молодих білорусів з Ірландії. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поплет.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурс